Dobrý podvečer vám všem. Akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora je především farností mladých lidí, kteří sem do centra Prahy k baroknímu chrámu u Karlova mostu docházejí z řady okolních univerzit. A kostel je plný i dnes, navzdory tomu, že je velikonoční děkanské volno. I tak je chrám plný studentů a mladých. Ale samozřejmě i další zdejší farníci přišli na obřady Velkého pátku. A na stanici Vltava je velmi rádi, zprostředkujeme v přímém přenosu i vám. Už tak ostatně činíme čtvrtým rokem po sobě a tak snad můžeme hovořit o mladé tradici. Třetím rokem je pak Velký pátek státním svátkem. V roce 2016 se i Česká republika přidala k asi 40 zemí Evropy a světa. Pro něž je Den utrpení a smrti Ježíše Krista, latinsky nazývaný Dies Passionis Domini, tak významným dnem, že to potvrzují i úředně dnem volna. Velký pátek je samozřejmě součástí takzvaného tridua, třídení ve svatém týdnu s klíčovými událostmi Ježíšova života. Začíná večerní mší na Zelený čtvrtek s připomínkou poslední večeře Páně a ustanovení svátosti přijímání těla a krve Páně. Na Velký pátek připomínka umučení a smrti Ježíšovi a pak samozřejmě vrchol Velikonoc a vůbec jedno z největších křesťanských mystérií vzkříšení, jímž se nebe otevřelo i pro nás smrtelníky. Tridum pak končí nešpora o neděli zmrtvých stání Páně. Průvod prošel chrámem od oltáře u vchodu, nebo promiňte, od oltáře ke mříži u vchodu a pozvolna se vrátil k oltáři. A slovo teď bude mít hlavní celebrant, samozřejmě zdejší duchovní správce Tomáš Halík. Teď všichni poklekli, všichni, to jest jáhni, kněz, ministranti i všichni věřící, a uctívají tedy svatý kříž, protože velkopáteční obřady jsou, nebo středem velkopátečních obřadů je právě úcta ke svatému kříži, co by symbolu Kristovy oběti. Právě v tento den za nás Kristus zemřel na kříži. Obřad má tři části. Ta první se jmenuje Bohoslužba slova. Uslyšíme starozákonní i novozákonní čtení. Také pašije o umučení Krista.
Rozpomeň se, Bože, na skutky svého slitování. Rozpomeň se na krev svého syna. A stůj při nás, když budeme slavit památku našeho vykoupení skrze Krista, našeho Pána.
Čtení z knihy proroka Izajáše. Hle, můj služebník dojde úspěchu. Bude povýšen, povznesen k velké vznešenosti. Jak mnozí budou nad ním žasnout. Neboť jeho podoba byla nelidsky zohavena. Vzhledem se nepodobá člověku. On přivede v údiv mnohé národy. Králové před ním zavřou svá ústa, neboť spatřili, co se jim neřeklo. Spozorovali, co dříve neslyšeli. Kdo uvěřil, co jsme slyšeli? Komu se ukázala Hospodinova moc? Vyrašil před ním jako výhonek, jako kořen z vyprahlé země. Neměl podobu ani krásu, aby upoutal náš pohled. Neměl vzhled, abychom po něm zatoužili. Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti znalý utrpení. Jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. A přece on nesl naše utrpení. Obtížil se našimi bolestmi. Ale my jsme ho pokládali za zbytého. Od Boha strestaného a stýraného. On však byl proboden pro naše nepravosti. Rozdrcen pro naše zločiny. Tížili ho tresty pro naši spásu. Jeho rány nás uzdravily. Všichni jsme bloudili jak ovce. Každý šel svou vlastní cestou. Hospodin na něho uvalil vinu nás všech. Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa. Jako beránek vedený na porážku a jak ovce, která mlčí před střihači. Neotevřel svá ústa. Odstraněn byl soužením a nespravedlivým soudem. Kdo se stará o jeho právo? Vyrván byl ze země živých, pro zločin svého lidu byl ubit k smrti. Hrob mu vykázali se zločinci, posmrtný domov z boháči, ačkoliv se nedopustil křivdy, ani neměl v ústech podvod. Hospodinu se však zalíbilo zdrtit ho utrpením. Jestliže dá na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho. Skrze něho se zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše uvidí světlo. Nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny. Proto mu udělím mnohé a s reky rozdělí kořist, protože sám sebe vydal na smrt, že se dal přičíst ke zločincům. Když nesl hříchy mnohých a prosil za viníky. Slyšeli jsme slovo Boží.
Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben na věky. Vysvoboď mě, jsi spravedlivý. Do tvých rukou svěřuji svého ducha. Hospodine věrný Bože, ty mě vysvobodí. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Všichni nepřátelé mnou ho povrhují, sousedům jsem pro smích na postrach svým známý. Prchá přede mnou, kdo mě venku zhlédne. Vypadl jsem z paměti, jako bych byl mrtev. Podoben jsem hrnci rozbitému. Otče, do tvých rukou odevzdávám své. Já však, Hospodine, v tebe doufám, říkám, ty jsi můj Bůh, můj osud je ve tvé ruce, vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel. Otče, do tvých rukou odevzdávám své. Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, zachraň mě svou slitovností. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo na Hospodina spoléháte. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
Čtení z listu Židům. Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe. Je to Ježíš, Boží syn, proto se pevně držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi slabými. Naopak, vždyť on sám byl vyzkoušen. Ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoliv potřebujeme pomoci. V době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoliv to byl syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. Slyšeli jsme slovo Boží.
Našeho Pána Ježíše Krista podle Jana. Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš si tedy vzal vojenskou četu a od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. Vystoupil tedy a zeptal se jich.
Koho hledáte?
Odpověděli mu.
Ježíše Nazareckého.
Řekl jim.
Já jsem to.
Stál s nimi také zrádce Jidáš. Sotva jim tedy řekl, já jsem to, couvli a padli na zem. Znovu se jich zeptal.
Koho hledáte?
Odpověděli mu.
Ježíše Nazareckého.
Ježíš odpověděl.
Už jsem vám přece řekl, že já to jsem. Hledáte-li mne, ty to zde nechte odejít.
To proto, aby se splnilo jeho slovo, z těch, které jsi mi dal, nenechal jsem zahynout nikoho. Šimon Petr měl při sobě meč. Vytasil ho tedy, udeřil veleknězova služebníka a utěl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. Ježíš však Petrovi řekl:
Zastrč meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi podal otec.
Tu se četa s velitelem a židovští služebníci zmocnili Ježíše a svázali ho. Napřed ho vedli k Anášovi. Anáš totiž byl tchán Kajfáše, který byl v tom roce veleknězem. Byl to ten Kajfáš, který dal židům radu, je lepší, když jeden člověk umře za lid. Šimon Petr a jiný učedník šli za Ježíšem. Tento učedník se znal s veleknězem, proto vešel s Ježíšem do veleknězova dvora. Petr však zůstal u dveří venku. Ten druhý učedník, který se znal s veleknězem, vyšel tedy ven, promluvil s vrátnou a přivedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra zeptala:
Nepatříš také ty k učedníkům toho člověka?
On odpověděl:
Nepatřím.
Stáli tam sluhové a služebníci velerady, kteří si rozdělali oheň, protože bylo chladno, a ohřívali se. Také Petr u nich stál a ohříval se. Velekněz se vyptával Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. Ježíš mu odpověděl:
Já jsem mluvil k světu veřejně. Já jsem vždycky učíval v synagoze a v chrámě, kde se shromažďují všichni židé. Nic jsem nemluvil tajně. Proč se ptáš mě? Zeptej se těch, kdo slyšeli, co jsem k ním mluvil. Ti dobře vědí, co jsem říkal.
Sotva to vyslovil, jeden ze služebníků velerady, který stál přitom, dal Ježíšovi políček a řekl:
Tak odpovídáš veleknězi?
Ježíš mu odpověděl:
Jestliže jsem mluvil nesprávně, dokaž, co bylo nesprávné. Jestliže však správně, proč mě biješ?
Anáš ho pak poslal svázaného k veleknězi Kajfášovi. Šimon Petr stál u ohně a ohříval se. Řekli mu:
Nepatříš také ty k jeho učedníkům?
On zapíral:
Nepatřím.
Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, kterému Petr utěl ucho, řekl:
Copak jsem tě neviděl v zahradě s ním?
Petr to však znovu zapřel. V tom právě kohout zakokrhal. Od Kajfáše vedli Ježíše do vládní budovy. Bylo časně ráno. Sami do vládní budovy nevstoupili, aby se neposkvrnili, ale aby mohli jíst velikonočního beránka. Pilát tedy vyšel k ním ven a zeptal se:
Jakou žalobu vznášíte proti tomuto člověku?
Odpověděli mu:
Kdyby to nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali.
Pilát jim řekl:
Vezměte si ho vy sami a suďte ho podle vašeho zákona.
Židé mu odpověděli:
My nemáme právo nikoho popravovat.
Tak se totiž mělo splnit Ježíšovo slovo, kterým naznačoval, jakou smrtí zemře. Pilát se vrátil do vládní budovy, dal Ježíše předvolat a zeptal se ho:
Ty jsi židovský král?
Ježíš odpověděl:
Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?
Pilát odpověděl:
Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?
Ježíš na to řekl:
Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odsud.
Pilát se ho zeptal:
Ty jsi tedy přece král?
Ježíš odpověděl:
Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.
Pilát mu řekl:
Co je to pravda?
Po těch slovech vyšel zase ven k Židům. Řekl jim:
Já na něm neshledávám žádnou vinu. Je však u vás zvykem, abych vám k velikonočním svátkům propustil jednoho vězně. Chcete tedy, abych vám propustil židovského krále?
Oni znovu začali křičet:
Toho ne, ale Barabáše.
Ten Barabáš byl zločinec. Potom Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat. Vojáci upletli strní korunu, vsadili mu ji na hlavu, oblékli ho do rudého pláště, předstupovali před něj a provolávali:
Buď zdráv, židovský králi.
A byli ho. Pilát vyšel znovu ven a řekl Židům:
Hle, dám vám ho vyvést, abyste uznali, že na něm neshledávám žádnou vinu.
Ježíš vyšel s trnovou korunou a v rudém plášti. Pilát jim řekl:
Hle, člověk.
Když ho však uviděli velekněží a služebníci, začali křičet:
Ukřižuj, ukřižuj ho.
Pilát na to řekl:
Vezměte si ho vy sami a ukřižujte, neboť já na něm neshledávám žádnou vinu.
Židé mu odpověděli:
My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože dělal ze sebe syna Božího.
Když Pilát uslyšel to slovo, ulekl se ještě více. Vyšel proto zase do vládní budovy a zeptal se Ježíše:
Odkud jsi?
Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. Pilát mu řekl:
Se mnou nechceš mluvit? Nevíš, že mám moc tě propustit a že mám moc dát tě ukřižovat?
Ježíš odpověděl:
Neměl bys nade mnou vůbec žádnou moc, kdyby ti nebyla daná zhora. Proto má větší vinu ten, kdo mě vydal tobě.
Pilát se proto snažil ho propustit, ale Židé křičeli:
Když ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se dělá králem, staví se proti císaři.
Jak Pilát uslyšel ta slova, nařídil vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Kamenná dlažba, hebrejsky Gabata. Byl den příprav na Velikonoce, kolem poledne. Pilát řekl Židům:
Hle, váš král.
Ale oni se pustili do křiku:
Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho.
Pilát jim namítl:
Vašeho krále mám ukřižovat?
Velekněží odpověděli:
Nemáme krále, ale jen císaře.
Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. Vzali tedy Ježíše. On sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně a Ježíše uprostřed. Pilát dal také zhotovit a připevnit na kříž nápis v tomto znění: Ježíš Nazarecký, židovský král. Ten nápis četlo mnoho Židů, protože místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Proto židovští velekněží říkali Pilátovi:
Nepiš židovský král, ale on tvrdil, jsem židovský král.
Pilát odpověděl:
Co jsem napsal, napsal jsem.
Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho svrchní šaty a rozdělili je na čtyři části, každému vojákovi jednu. Vzali i suknici. Suknice byla nesešívaná, v jednom kuse setkaná od zhora až dolů. Řekli si tedy:
Netrhejme ji, ale losujme o ní, komu připadne.
Tak se měl splnit výrok písma: Rozdělili si mé šaty a o můj oděv losovali. Právě tak to vojáci udělali. U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce:
Ženo, to je tvůj syn.
Potom řekl učedníkovi:
To je tvá matka.
A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě:
Žízním.
Tak se mělo splnit písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy na izop houbu namlněnou octem a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl:
Dokonáno jest.
Pak sklonil hlavu a skonal. Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu. Tu sobotu totiž byl velký svátek. Požádali Židé Piláta, aby byli ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili. To se stalo, aby se splnil výrok písma: ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě v písmu se říká: budou hledět na toho, kterého probodli. Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před Židy jen tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sňal jeho tělo. Dostavil se tam i Nikodém, ten, který k němu přišel jednou v noci a měl sebou směs mirhy a aloe, asi 100 liber. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho s těmi vonými věcmi do pruhu plátna, jak mají Židé ve zvyku pohřbívat. Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada, a v té zahradě nová hrobka, kde nebyl ještě nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše, protože u Židů byl den příprav a hrobka byla blízko.
Tyto Velikonoce se v naší farnosti zamýšlíme nad symboly, které doprovázejí jednotlivé dny svatého týdne. Rozkvetlé ratolesti, chléb a víno, kříž, oheň a voda, velikonoční svíce. Středem velkopáteční bohoslužby je kříž, pašie a uctívání kříže. Jaké je to znamení? Známá legenda z dob starého Říma vypráví o snu, který se zdál císaři Konstantinovi před bitvou na Milvijském mostě. Císař viděl kříž a slyšel hlas: v tomto znamení zvítězíš. Ráno dal připevnit Ježíšův monogram na své válečné prapory a v bitvě skutečně zvítězil. Z vděčnosti dal křesťanům svobodu vyznání. Jednou jsem tuto pověst komentoval ironickou otázkou, jak by asi vypadaly dějiny Říma, církve i světa, kdyby císař svůj sen pochopil inteligentněji, hlouběji. Kříž nám nebyl dán jako amulet pro štěstí v našich válkách, ani jako magická ochrana před neštěstím. Kříž spíš je vyjádřením paradoxu, který je v centru křesťanské víry, totiž že mnohá vítězství jsou ve skutečnosti porážkou a mnohé porážky vítězstvím. Nedávno jsme se zamýšleli nad těžko pochopitelným Ježíšovým výrokem, jímž připodobnil své povýšení, přibití na kříž, onomu znamení hada, kterého Mojžíš vstyčil na poušti. A ti, kdo na hada pohlédli, byli uzdraveni od hadího jedu. Za chvíli přistoupíme blízko ke kříži a pohlédneme na něj. Jak a z čeho můžeme být uzdraveni? Podle zakladatele hlubinné psychologie Karla Gustava Junga má každý z nás svůj stín, tu část své osobnosti, kterou zpravidla skrývá před druhými i před sebou. Jsou to naše vlastnosti, které si nejsme schopni či ochotni přiznat. Jsou to naše nepřiznané viny, včetně těch, o nich říkáme, nekonal jsem, co jsem měl konat. Latinský a německý výraz pro vinu, debitum a schuld, znamenají zároveň dluh. Je to to, co dlužíme životu, Bohu i druhým. Jsou to naše hřivny, které jsme dostali, ale nevyužili či zneužili. Se svým stínem často nakládáme tak, že ho promítáme na druhé. Tam ho dovedeme pojmenovat, soudit a odsoudit. Když nás někdo velmi dráždí a vlastně nám nic zlého neudělal, položme si otázku, zda nám nenastavuje zrcadlo. Zda nám na něm nevadí právě to, co je náš vlastní stín. Naše vlastní nepřiznané rysy. Básník Jan Zahradníček napsal: Můj příteli, můj bratře, ten, kdo půjde a natře svět ošklivou barvou nenávisti, namáčí v srdci tvém jako ve svém. Na lavici obžalovaných i pro nás místo je. Předpokladem obrácení a uzdravení vztahu je vtáhnout svůj stín zpátky do sebe, přiznat si ho a přijmout: i toto jsem já. To je má vina. Takový krok podstatně přispěje k našemu pravdivějšímu sebepoznání a spokornění a také pročištění našich vzájemných vztahů. Druzí nám nastavují zrcadlo. Ale to zrcadlo zpravidla není čisté, protože ani oni nejsou zcela nevinní a ryzí. I oni si někdy na oplátku zas do nás promítají své vlastní stíny, odplácejí stejné stejným a někdy i horším. Všichni jsme nějak zapleteni do světa plného násilí a lži. Někdo více a někdo méně. Avšak za stav světa neseme všichni svůj díl odpovědnosti. Uprostřed dějin však stojí ten, který neodplácel, který na sebe nechával dopadnout urážky a obvinění, temné stíny, které na něj promítali jeho nepřátelé. Jen ten, kdo na zlo neodpovídá zlem, nevrací rány a tím zastavuje roztočenou spirálu pomsty, se stává zrcadlem, v němž vidíme zlo, jaké je. Nevinná oběť tím více dráždí zlo, zbavuje totiž výmluv a alibi, stává se obětí, obětním beránkem, beránkem, který na sebe vzal naše hříchy, naše stíny, dluhy, viny světa. Nevinný se stává čistým zrcadlem, nastaveným světu. Přišel, jak je psáno, aby se zjevila tajemství mnohých srdcí. Ano, kříž je tím zrcadlem. V němž můžeme vidět zlo v celé jeho hrůze. To je ta odvrácená strana světa, do něhož i my jsme zapleteni svými činy, slovy, smýšlením, anebo tím, že jsme neudělali všechno, co jsme pro dobro druhých mohli udělat. Dívejme se ve světle víry do zrcadla kříže. Uvidíme tam pravdu o člověku, o světě i o Bohu. A jen pravda, jak je psáno, nás osvobodí. Jen ona nás může uzdravit. Na Květnou neděli jsme mluvili o tom, že jednotlivá evangelia přinášejí velice rozdílná líčení Ježíšovy smrti. Nejsou historickou reportáží, nýbrž meditacemi, pohledem z různých stran. U Jana a Lukáše Ježíš umírá se slovy, která slavnostně dovršují a korunují jeho život. Dokonáno jest, Otče, do tvých rukou poroučím svou duši. V líčení Marka a Matouše Ježíš umírá s drásavým výkřikem: Bože můj, proč jsi mě opustil? Jako komentář k této větě můžeme pochopit i výrok z nicejského vyznání víry: sestoupil do pekel. Moderním kněžím se vytýká, že málo kážou o pekle. Je to snad tím, že pojem peklo je ve vědomí mnoha lidí spojen s dětinskými nebo i perverzními představami. Nemůžeme brát vážně čerty z lidových pohádek k strašení dětí ani sadomasochistické fantazie barokních kazatelů o podsvětných mučírnách k strašení dospělých. Tyto představy zeslábly tváří v tvář dějným zkušenostem z pekly, která si lidé navzájem připravili na zemi, zejména v moderních válkách, koncentrácích a zločinech teroristů. Peklo, říká nám katechismus, je stav odloučení od Boha. Je to stav odcizení člověka jeho nejvlastnějšímu smyslu, totiž společenství s Bohem, vidí v lásce. A právě to je stav, o němž svědčí Ježíšův výkřik na kříži: Bože můj, proč jsi mě opustil? Ježíš se stoupil do pekel, do pekla lidské krutosti i do pekla odloučenosti od Boha. Božího mlčení, hodně zkoušky. Slyším v Ježíšově výkřiku jeho solidaritu s utrpením všech obětí násilí a nespravedlností všech věků, i naší doby. Vnímá v něm i bolest těch, jejich víra a naděje jsou křižovány v okamžiku utrpení. Beránek, který snímá hříchy světa, nese před Boha a jeho soud tuto bolestnou otázku všech trpících. Ze všech pozemských pekel, mučíren a koncentráků, bolestí a neštěstí zaznívá tato otázka proč, a Ježíš ji volá z kříže do temného oblaku Božího mlčení. Na kříži umírají naše naivní představy o Bohu. Teologové mnoha staletí budovali teologickou disciplínu zvanou teodicea, která měla spekulativně smířit fakt utrpení s myšlenkou existence dobrého, všemocného a vševědoucího Boha. Dnešní teologie, teologie po osvětě a gulagu a běsnění teroristů, odmítá tyto pokusy ospravedlňovat Boha jako rouhání. Podobně jako Bůh odmítl spekulace Jobových zbožných přátel. Vzpomínám na odpověď, kterou dal Hospodin svému trpícímu služebníku Jobovi na jeho otázku po smyslu utrpení. Ukázal mu nepochopitelnost světa, v kterém je tolik absurdních věcí, přinejmenším absurdních pro náš lidský rozum. Nemůžeme ani nemusíme mít hned odpověď na všechny otázky. Příliš rychlé odpovědi, i když znějí zbožně, bývají povrchní. Bůh dává svému synu projít temnou nocí víry. Ježíšův výkřik působí na první pohled jako výraz zoufalství. Ale když o něm meditujeme hlouběji a Velký pátek je k tomu nanejvýš hodný čas, všimneme si, že je to otázka. A tato bolestná otázka je oslovením Boha. Je to tedy modlitba. Ano, jsou chvíle, kdy naše modlitby mohou mít podobu otázek. A kdy naše těžké otázky se mohou a mají stát modlitbami. I v tom spočívá následování Krista. I to je poselství Velkého pátku. Ježíš mlčel před žalobci, soudci, před Herodem i Pilátem. Večer Velkého pátku i Bílá sobota je časem mlčení. Odpověď přijde až za velikonočního rána. A touto odpovědí, jak je to obvyklé v hebrejské tradici, je opět otázka. Je to otázka po našem vztahu ke Kristu. Otázka položená naší víře. Proč hledáte živého mezi mrtvými? Proč hledáte Ježíše v hrobě minulosti? Hledejte ho ve světě živých. Hledejte ho v potřebách vašich bližních. Tam se s ním setkáte. Tam ho uvidíte. Tam se jako apoštol Tomáš dotknete jeho ran. A je psáno, jeho ranami jsme uzdraveni. Amen. Modleme se za svatou církev Boží. Kéž jí Bůh a náš Pán naplní pokojem. Kéž jí dovede k jednotě a po celém světě chrání, abychom všichni v míru a bezpečí mohli oslavovat Boha. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi v Kristu zjevil svou slávu celému světu. Chraň toto své dílo, ať pokračuje v tvé církvi, upevní ve víře, aby se ti po celém světě vydávala svědectví skrze Krista, našeho Pána. Amen. Modleme se za našeho papeže Františka. Bůh a náš Pán si ho vyvolil za prvního mezi biskupy. Kéž ho chrání a kéž ho zachová své církvi, aby dobře vedl svatý lid Boží. Všemohoucí věčný Bože, všechno záleží na tvé vůli. Proto tě prosíme, zachovej našeho papeže Františka ve své lásce, ať posiluje tvůj lid ve víře a vede ho po tvých cestách skrze Krista, našeho Pána. Modleme se také za našeho biskupa Dominika, za všechny biskupy, kněze a jáhny a za všechny věřící. Všemohoucí věčný Bože, tvůj duch posvěcuje každého věřícího a řídí celou církev. Prosíme tě, zachovej všem svého svatého ducha, abychom ti každý na svém místě věrně sloužili skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Modleme se také za všechny, kdo se připravují na křest. Kéž Bůh a náš Pán otevře jejich srdce svému slovu a kéž se nad nimi smiluje, aby se z vody a z Ducha Svatého znovu narodili, dosáhli odpuštění všech hříchů a byli s námi spojeni v Ježíši Kristu, našem Pánu. Všemohoucí věčný Bože, ty svou církev stále obnovuješ, ty nepřestáváš přijímat lidi za své syny. Prosíme tě za všechny, kdo se připravují na křest. Dej jim víru, aby tě poznali. Dej jim ve křtu nový život a připoj je ke svému vyvolanému lidu skrze Krista, našeho Pána. Modleme se také za všechny bratry a sestry věřící v Krista. Kéž Bůh a náš Pán sjednotí všechny kdo žijí podle poznané pravdy. A kéž dovede svou církev k dokonalé jednotě. Všemohoucí věčný Bože, jsme rozstýleni, ale ty nás chceš shromáždit. Jsme rozděleni, ale ty nás chceš sjednotit. Dej, ať si uvědomíme, že všichni jsme byli pokřtěni jedním křtem, že všichni patříme jednomu Kristu. Doveď nás k plnosti jedné víry a k dokonalosti jedné lásky. Skrze Krista, našeho Pána. Modleme se také za Židy. Vždyť oni jsou první, kteří poznali jméno Hospodina, našeho Boha. Kéž ho stále více milují a kéž věrně zachovávají smlouvu, kterou s nimi uzavřel. Všemohoucí věčný Bože, ty slíbil spásu především Abrahamovi a jeho potomkům. Vyslyš prosby své církve a dej, ať se na tvém vyvoleném národě tvé zaslíbení naplní skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Modleme se také za ty, kdo věří v Boha, ale nepoznali jeho syna Ježíše Krista. Kéž je duch Boží jejich světlem a vyšli cestou, která vede ke spáse. Všemohoucí věčný Bože, dej ti, kteří tvého syna neznají, žijí před tebou podle svého svědomí a poznávají pravdu. A nám dej, ať žijeme v Kristu tak opravdově, abychom světu vydávali věrohodné svědectví o tvé lásce. Skrze Krista, našeho Pána. Modleme se také za ty, kdo v Boha nevěří. Kéž žijí poctivě podle svého poznání, aby nakonec k Bohu došli. Všemohoucí věčný Bože, stvořiteli všech lidí, ty jsi jediné dobro a jenom v tobě je pravý pokoj. Smiluj se nade všemi, kteří o tobě nevědí a dej, ať konají dobro a přes všechny překážky dosáhnou pokoje a těm, kdo v tebe věří, dej, aby jejich život uprostřed nevěřících byl znamením tvé lásky. Aby každý, kdo se s nimi setká, setkal se s tebou, pravým Bohem a Otcem všech lidí, skrze Krista, našeho Pána. Modleme se také za všechny politiky a státníky. Kéž Bůh a náš Pán řídí jejich úmysly a rozhodnutí, aby usilovali o skutečný mír a svobodu všech lidí. Všemohoucí věčný Bože, lidská srdce i osudy národů jsou v tvých rukou. Veď všechny, kdo jsou odpovědní za společnost a stát, aby všude ve světě hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva, aby prosazovali spravedlnost a mír a usilovali o rozvoj národů skrze Krista, našeho Pána. Modleme se k našemu všemohoucímu Otci za všechny lidi, kéž Bůh nedopustí, aby vloudili, kéž zažene hlad a odvrátí pohromy, otevře žaláře a rozváže pouta, kéž vede bezpečně k cíli ty, kdo jsou na cestách a ty, kdo jsou v cizině, přivede domů, kéž dá nemocným zdraví a umírajícím věčnou spásu. Všemohoucí věčný Bože, útěcho zarmoucených a sílo trpících, slyš prosby těch, kdo k tobě volají v úzkosti a soužení a dej, ať všichni poznají, že jsi jim blízko, skrze Krista, našeho Pána.
Hlásíme se vám z katolického chrámu Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Z něhož vám dnes na Velký pátek v přímém přenosu stanice Český rozhlas Vltava zprostředkováváme obřady Velkého pátku. Ať už jste lidé věřící nebo nevěřící, dnešek je od roku 2016 státním svátkem pro všechny občany této země. A právě tento obřad vypovídá mnohé o tom, proč tomu tak je. Takže je-li to pro vás zajímavá otázka, můžete s námi pobít v tomto krásném kostele v centru Prahy na Starém městě přímo u Karlova mostu na Křižovnickém náměstí, který byl jako součást Klementína částí někdejšího největšího sídla jezuitského řádu. A kdo ví, možná zde můžete, nebo z toho, co bylo řečeno, mohli jste najít odpověď na leckterou existenciální otázku. Zde v chrámu právě skončila první část velkopátečních obřadů, bohoslužba slova. Slyšeli jsme v ní starozákonní text proroka Izajáše, novozákonní list židům, potom byl zpíván žalm a pak přišly pašije, tedy očité svědectví apoštola Jana o soudu, umučení a smrti Krista. Vyslechli jsme také kázání otce Tomáše Halíka, v němž bylo slovo kříž jedním z nejskloňovanějších. A nakonec to byly přímluvy, které jsou na Velký pátek mnohem obsáhlejší než obvykle. Kristus trpěl za celý svět, včetně svých nepřátel. A tak také Kristova církev dnes prosila za celý svět, včetně jejich nepřátel. Nyní už přichází druhá část obřadu, jeho středobod, dá se říci. Adoratio Crucis, tedy uctívání kříže. Velmi starý obřad z kořeny už ve 4. století. Co se teď děje v chrámu? Kněz, tedy Tomáš Halík a dva ministranti, došli boční lodí dozadu pro kříž, zapálili svíce a středem kostela zamířili k oltáři. U mříže u východu, uprostřed kostela a teď před oltářem, vždy čelem k lidu, byla knězem zpívána výzva Hle kříž, na kterém umřel spasitel světa, a odpověď lidu zněla, jak jste slyšeli, klaníme se ti, pane Ježíši Kriste. Po každé odpovědi všichni poklekli a setrvali chvíli v tiché adoraci. V těchto chvílích dva ministranti rozvinou fialové plátno před oltářem. Vedle kříže umístí dvě svíce, každá bude z jedné strany kříže, a začne samotný akt uctívání kříže. Nejprve přijde kněz, za ním další duchovní, ministranti a posléze budou přicházet všichni ostatní věřící. Způsob uctívání kříže je docela volný a může mít různé podoby. Kněz může dokonce odložit mešní roucho, může si zout obuv. Je možné před křížem pokleknout, možné je dotknout se ho, dokonce je možné ho políbit. Vše záleží na osobní zmožnosti těch, kteří přicházejí. Důležité je, že k uctívání je vždy vystavován pouze jeden jediný kříž. I kdyby byl chrám sebevětší a věřících sebevíc, více křížů se nikde nepoužívá, a to z důvodu pravdivosti znamení. Byli jsme vykoupeni jedinou obětí Pána Krista na kříži, je tedy pouze k uctívání jeden jediný kříž. No a teď už pomalu věřící zde u Nejsvětějšího Salvátora skutečně jednotlivě přicházejí, ale před křížem formují 5-6 stup. Jinak by se při tak vysokém počtu věřících obřad uctívání kříže protáhl na neúnosně dlouhou dobu, tedy alespoň pro nás přímý přenos, na který máme ve vltavském vysílání vyhrazeno 90 minut. Kostel je totiž i dnes velmi dobře navštíven. Na nedělní bohoslužby se zde schází přibližně 1000 věřících. Dnes je to dle mého hrubého odhadu o něco více. ale jak odpovídá akademické farnosti u nejsvětějšího Salvátora, i tentokrát se skutečně jedná převážně o mladé lidi a studenty, zejména pražských vysokých škol, kteří si přišli připomenout a v tichosti a rozjímání společně prožít takzvaně nejsmutnější den církevního roku, Dies Passionis Domini, den utrpení Páně. Velký pátek je pro všechny křesťany skutečně mimořádným dnem. Je také dnem přísného půstu a projevuje se i ve výjimečné podobě obřadu, který není klasickou mší svatou. Dnešek je takzvaným neliturgickým dnem. Právě proto, že se v něm neslaví nejpodstatnější liturgický úkon Eucharistie, to jest v tento den nedochází k proměňování chleba a vína v tělo a krev Krista. Ve 30. letech minulého století napsal kněz a profesor dogmatiky František Cinek, že výrazněji snad nemohla církev vyjádřit svoji bolest, než tím, že nikde na celém světě dnes neobětuje oběti mše svaté. Církvi, pohřížené v rozjímání bolestné oběti vykupitelské, nezdá se vhodným, aby nekrvavým způsobem obnovovala oběť v posvátné výročí dne, kdy Kristus krvavě se za nás obětoval. Tak to psáno ve 30. letech 20. století profesorem dogmatiky Františkem Cinkem. Samozřejmě, že kříž je mystériem celého křesťanství, je základním křesťanským symbolem. Ovšem, nejde jen o utrpení a smrt spasitele, je v něm zároveň obsažena i naděje na budoucí život, na nebe, které Kristus svým zmrtvých vstáním právě o velikonoční noci otevřel. Řekněme se také to, že počátek úcty ke svatému kříži spadá zhruba do poloviny 4. století. Tehdy svatá Helena, což byla matka prvního křesťanského císaře Konstantina, jehož ostatně zmiňoval i páter Halík ve svém kázání, nalezla v Jeruzalémě dřevo z Ježíšova kříže. Ze zpráv z konce 4. století se pak dočítáme, že biskup, kněží a věřící uctívali kříž úklonou, políbením a dotýkali se relikvie i čelem. Máme zachován nejpřesnější popis velkopátečního uctívání svatého kříže z 8. století. Procesí šlo kolem 15. hodiny, což je dle tradice čas, kdy Kristus skonal, z Lateránské baziliky do baziliky svatého kříže Jeruzalémského, přičemž papež jde bos. Vstoupí do baziliky, která je ve tmě, na oltáři je položena relikvie, papež svatý kříž odhalí a pak před ním chvíli se trvá v prostraci, tedy v leže tváří k zemi, což je výraz úplné oddanosti Bohu. Následně se papež postaví a kříž políbí. Postupně tuto relikvii pak uctívají políbením všichni přítomní. Právě tento popis z 8. století byl základem nebo určoval praxi církve i v následujících staletích. Ale protože samozřejmě ne každá církevní obec měla a má tuto vzácnou relikvii, začal se uctívat a také líbat kříž zahalený, na třikrát odhaloval a ukazoval se věřícím. Toto odhalení nebo vyzdvižení kříže znázorňuje ukřižování a liturgicky zpřítomňuje smrt Krista. To je vrchol velkopátečních obřadů. A nutno říci, že současný obřad uctívání kříže na Velký pátek od té doby, řekněme, vrcholného středověku prakticky nedostal významnějších změn. Lidé poklekají u kříže před křížem a setrvávají v tiché adoraci. Jak je to s hudebním doprovodem, nejen uctívání kříže, ale celého dnešního obřadu? Varhany, na které v tomto kostele kdysi hrál i Jakub Jan Ryba, dnes mlčí, stejně jako ve všech katolických chrámech světa. Nikde také dnes nezvoní zvony, to až zítra večer po slavném vzkříšení. Lidové tradice rády říkají, že zvony odlétly do Říma pro papežské požehnání. I taky ale dnes hudební složka obřadu v rukách zdejšího Regenschoryho a titulárního varhaníka, jímž je Robert Hugo, který pro letošní Velký pátek přizval ke spolupráci tři své hudební přátelé, řekněme Jiřího Hodinu, Michála Pospíšila a Ondřeje Šmída. Toho už jsme slyšeli zpívat žalm, v tuto chvíli zpívá Jiří Hodina, a to impropéria, výčitky. De facto pomyslné výčitky spasitele, které jsou adresované vyvolému národu a tím celému světu. Ta, která právě znějí, jsou zpívána v nápěvu gregoriánského chorálu, nejstaršího liturgického zpěvu církve. Však je také zpívá známý specialista na gregoriánský chorál, zakládající a dlouholetý člen scholy Gregoriani Pragensis, Jiří Hodina. Tak si chvíli poslechněme ten krásný, prostý církevní zpěv. Nezní tak často v našich rozhlasových stanicích, dokonce ani na Vltavě. Tak teď prosím v přímém přenosu z chrámu Nejsvětějšího Salvátora v Praze.
Ego ante te aperui mare, et tu aperuis tillace alatus meum. Opule meus quir fecit ibi, aut in qua contristavite, responde mi. Ego ante te previvin columna nubis, et tum meduxi ad praetorium Pilati. Ego meus quir fecit ibi, aut in qua contristavite, responde mihi. Ego te pavimana per desertum, et tum ececidisti allapsis et flagelli. Popule meus quid fecit ibi, aut in qua contristavite, responde mi. Ego te potavi aqua salutis de petra, et tum me potasti fellet aceto. Opule meus quid fecit ibi, aut in qua contristavite, responde mihi. Ego dedit ibi sceptrum regale, et tu dedisti capiti meo spineam corona.
A další věřící přicházejí směrem k oltáři a vzdávají úctu a veliký dík kříži, symbolu oběti Krista. Právě dnes na Velký pátek, v den Dies Passionis Domini, tedy v den, kdy Kristus tu největší oběť za lidstvo a za každého jednotlivce přinesl. Mimochodem ti věřící kráčejí po dlažbě ze 17. století, ze sliveneckého mramoru, v němž prý umějí paleontologové číst jako v knize. Po té samé dlažbě se v tomto chrámu procházeli, ale třeba také kázali takové osobnosti jako matematik, filozof a univerzitní kazatel Bernard Bolzano, jezuitský kazatel a misionář Antonín Koniáš, ve 20. století kněz, teolog a organizátor katolického samizdatu Otto Mádr. V přilehlé klementinské koleji působili mimo jiné matematik, astronom a misionář v Číně, také první český synolog Karel Slavíček, také světec Jan Sarkandr, anebo filolog, historik a zakladatel slavistiky Josef Dobrovský. I díky těmto jménům má kostel Nejsvětějšího Salvátora a Klementinum vůbec neuvěřitelného génia locí. Takřka od jak živa byly spojeny s vysokou úrovní vzdělávání. Už za Dominikánů ve 14. a 15. století a v 16. pak samozřejmě s příchodem jezuitů. Specifikem této akademické farnosti je také to, že bohoslužby a zejména kázání i jiné akce navštěvuje velký počet duchovně hledajících, mnohdy ještě nepokřtěných nebo dosud nepraktikujících lidí. Jak už bylo dnes řečeno, jsou to zejména lidé střední a mladší generace, ponejvíce studenti nebo absolventi, ale také návštěvníci z oblasti umění, politiky, médií, podnikání. Po revoluci v únoru 1990 byla v tomto kostele obnovena duchovní správa pro studenty. V říjnu v roce 2004 tu byla založena první akademická farnost v České republice pro pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol a jejich rodinné příslušníky. Rektorem kostela od toho roku 1990 a farářem akademické farnosti od roku 2004 je právě Tomáš Halík, celebrant dnešních velkopátečních obřadů. Připomeňme také, že Tomáš Halík je dnes oblečen do červeného roucha, což je barva ohně a utrpení. Tato barva je nošena ve svatorušní svátky a na svátky mučedníků. Dnes tedy na znamení mučednické smrti Krista. Dříve nosili kněží pro velkopáteční obřady černá roucha na znamení smutku, ale druhý vatikánský koncil v 60. letech 20. století je zaměnil za červenou. Černá zůstává vyhrazena už jen zádušním mším. No a teď si můžeme poslechnout druhého hudebního přítele Roberta Huga, jak jsem pány zpěváky nazvala. Toto je Michal Pospíšil, který zpívá anonymní písně z 16. století.
Až sotva kdo obstal, a oni pak nevděční, tebe k ním štědro pí. Nebíčíky šlehají beze vší lítosti. Já jsem je mannou živil, lační se každý divil, odkud se to spouští, ale oni nevděční, tebe k ním milosti, zlým se odměňujíce, na místě dobro. Já jsem jim kot čerstvení, vývec skály vody, býti svému nabení, pili beze škody. A oni pak nevděční, tebe k ním milost. Čím je podání v té
sem pro ně tyrana i s vojskem potopil. Uprostřed od Farona bytích neuchopil. A oni pak nevděční,
slok má anonymní píseň ze 16. století Pamatujmeš všickni věrni. Již zpíval Michal Pospíšil, muzikolog a zpěvák, který se věnuje právě bádání v českých písních v sbírkách 16. století. Jsme v chrámu Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Jsme přítomní velkopátečním obřadům. O Velkém pátku se často hovoří jako o nejsmutnějším dnu v liturgickém roce. Ale faktem je, že to utrpení, o němž Velký pátek hovoří, dostává někdy přívlastek blažené utrpení, protože přes tu realitu Kristova ponížení, bolesti, utrpení, smrti není utrpením tragickým, ale blaženým, protože je vítězným. Vykupitel svou mocí svou smrtí zlomil moc hříchu a pekla a tím získal právo na oslavení. Kromě toho problesku je ta myšlenka na vzkříšení i v úvodní modlitbě, jak jsme slyšeli, tak při uctívání kříže, kde bylo řečeno: uctíváme tvůj kříž, Pane, a tvé vzkříšení chválíme a oslavujeme, neboť skrze dřevo kříže přišla radost do celého světa. Proto není Velký pátek jen dnem nejhlubšího smutku, ale především dnem naděje. To vyjadřuje už ta červená barva liturgických rouch místo bývalé černé. Ta největší radost ze vzkříšení, ta samozřejmě přijde s návratem světla, zvuku zvonů, varhan, až zítra o velikonoční vigílii. Ještě stále přicházejí a opravdu to jsou dlouhé zástupy věřících zde v akademické farnosti u nejsvětějšího Salvátora poklonit se kříži. Teď už zpívá Ondřej Šmíd, tenorista chrámu svatého Víta. A na čembalo, protože varhany dnes skutečně neznějí, ho doprovází titulární varhaník zdejšího chrámu a také regens chory u nejsvětějšího Salvátora Robert Hugo. Tak ještě jednou pár chvil v 16. století s českou hudbou.
Prostřed té
podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jež jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, dej našim dnům svůj řád a mír. Smiluj se nad námi a vyslyš nás, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme bezpečí před každým zmatkem. A s nadí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, pro Tvou lásku Tě prosím. Jež mi přijímání Tvého těla není mým odsouzením, ale mou ochranou a lékem pro tělo i pro duši. Hle, beránek Boží, ten, který vzal na sebe hřích světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k velikonoční večeři beránkovi. Pane, nezasloužím si, aby jsi ke mně přišel, ale řekni mi slovo a má duše bude uzdravena. Corpus Christi custodiat me. In vita me.
Třetí část velkopátečního obřadu svaté přijímání. To přišlo do Říma v polovině 7. století z byzantské liturgie, ale brzy zaniklo, protože římská liturgie nekvitovala podávání těla a krve Kristovi mimo mši. Kromě toho vynechání přijímání Eucharistie na tento den bylo chápáno jako výraz velikonočního postu. Teprve v roce 1955 bylo přijímání opět zavedeno do velkopátečních obřadů. Teď tedy začíná i v tomto chrámě. Pokud jste naladili Vltavu někdy v posledních několika málo minutách, vězte, že jste s námi vstoupili do katolického chrámu nejsvětějšího Salvátora na Starém městě Pražském, kde jsme i s našimi mikrofony přítomni velkopátečním obřadům. Celebrantem je rektor zdejší akademické farnosti a farář Tomáš Halík. Proběhly dvě části, bohoslužba slova se starozákonními i novozákonními čteními, včetně paší, čili zprávy o osudu, mučení a smrti Ježíše Krista, jak je zaznamenal očitý svědek těch událostí apoštol a evangelista Jan, učedník jehož prý Kristus velmi miloval. Poté přišel středobod tohoto dne Velkého pátku, starobylý obřad Adoratio Crucis, tedy uctívání kříže, kdy se všichni v tomto chrámu přítomní poklonili kříži jako symbolu oběti, již pro nás a pro naši spásu podstoupil Boží syn. Bylo to velmi dlouhé uctívání kříže, protože skutečně nejsvětější Salvátor je zaplněn, kdybychom byli v divadle, řekla bych, do posledního volného místa. No a nyní tedy začalo přijímání. Jak už bylo řečeno, dnešní liturgie není klasickou mší svatou, neslaví se Eucharistie, kněz před lidmi neproměňuje hostie v Kristovo tělo. V den největšího smutku církve nad smrtí Krista a jeho krvavou obětí církev nepřináší tu nekrvavou Eucharistii, ale neodpírá věřícím, aby na ní měli účast. Podává se tedy takzvaně předsvěcený chléb. Boží tělo, které bylo konsekrováno, proměněno už včera na Zelený čtvrtek, který je připomínkou poslední večeře Páně. Právě při ní Kristus odkázal svým věrným toto tajemství, přikázal apoštolům, aby na jeho památku přijímali jeho tělo a krev. Eucharistie je středobodem každé mše. Výjima dnešního obřadu dnes dominuje kříž. I I ke svatému přijímání zní hudba starých českých mistrů. Michal Pospíšil a především tenorista Ondřej Šmíd pro nás otevřeli českou mariánskou muziku, to jest sbírku písní Adama Václava Michny z Otradovic. Zní Žalostná postní tragédie. To jest písně, které Adam Michna věnuje právě utrpení, pašijovému utrpení Božího syna. Sbírka písní byla vydána v Praze v roce 1647. Na čembalo doprovází Robert Hugo. Vychutnejme si ty krásné tóny.
Modleme se. Milosrdný Bože, děkujeme ti, že s Kristovou smrtí a vzkříšením všechno obnovil. Upevni v nás dílo vykoupení, abychom posilněni svátostí, kterou jsme přijali, žili v trvalém spojení s tebou skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
při vchodu do kostelu, je sbírka letos v celé církvi na křesťany ve svaté zemi. A zítra začínáme bohoslužby zde v 9 hodin večer. Skloňme se před Bohem a přijměme požehnání. Shlédni, Bože, na lid, který s nadějí na vzkříšení oslavil památku smrti tvého syna. Dej svému lidu požehnání, odpusť mu hříchy a potěž ho, posilni ho ve víře a veď ho bezpečně ke spáse skrze Krista našeho Pána.
Po tónech Adama Michny ještě zazněla píseň Umučení našeho Pána milostného Krista chudání Michaela Pospíšila, anonymní píseň ze 16. století. Tomáš Halík, celebrant velkopátečních obřadů, udělil přítomným závěrečné požehnání. A to je vše, milí posluchači. Takový byl Velký pátek na Vltavě. Sešli jsme se zde v chrámu nejsvětějšího Salvátora na Starém městě pražském a byli jsme spoluúčastni specifickým mimořádným velkopátečním obřadům římskokatolické církve, jak je křesťané katolíci vykonávají nejen po celém světě, ale také už několik staletí. Pánové Jiří Hodina, Ondřej Šmíd, Michal Pospíšil a Robert Hugo doprovodili tuto velkopáteční bohoslužbu, respektive velkopáteční obřady svými zpěvy. A my se pomalu budeme také loučit. Doufejme, že v té záplavě zajíčků a mazanců a vajíček a pomlázek nezanikne to hlavní poselství velikonočních svátků, hlavní poselství Velikonoc. To by se v té záplavě toho barevného nemělo ztratit. Přijde to zítra s velikonoční vigílií. Díky vám, že jste byli dnes přítomni s námi zde v tomto chrámě a za všechny, kdo se na tomto velkopátečním přímém přenosu podíleli, vám přeji krásné a požehnané svátky velikonoční. Eva Hazdrová Kopecká.